Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun muqaddas kalomdagi Iso Masih shogirdlari, uning ortidan ergashganlarning Iso Masih o'limi oldidagi holatini ko'rib chiqamiz. Dunyoda juda ko'p insonlar Xudoning borligiga ishonishadi. Yana ba'zilari umuman o'limdan keyingi hayotning borligiga, Xudovandning mavjudligiga ishonishmaydi. Xudovandning borligiga ishonmaydiganlar qalblarida doimiy qo'rquv bilan yashaydilar. Ammo unday desak, ba'zi imonlarni ham vaqti-vaqti bilan Xudo yo'q bo'lsa-chi degan qo'rquv tashvishga soladi. Biz kalomda yozilganiga ko'ra ishonamiz va Xudovand ortidan ergashamiz. Ammo bir necha yil Iso Masih bilan birga bo'lgan, uning mo'jizalariga guvoh bo'lganlar ham qalblarida xuddi o'sha qo'rquvni his qilishgan.
Luka xushxabarida shunday yozilgan. Tomoshaga to'plangan butun xaloyiq sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, ko'ksiga ura-ura qaytib ketdi. Isoni bilganlarning bari, shu jumladan Jalilidan unga ergashib kelgan ayollar uzoqda turganicha bu hodisotni kuzatdilar. Mark xushxabar esa bunday deb yozadi. U yerda uzoqdan qarab turgan ayollar bor edi. Ular orasida Magdalalik Maryam, kichik Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Salomiya bor edi. Iso Jalilida ekanida ular unga xizmat qilib ergashib kelgan edilar. U yerda Iso bilan birga Qudusga kelgan boshqa yana ko'p ayollar ham bor edi. Matto shunday deb yozadi. Jalilidan boshlab Isoga ergashib xizmat qilib kelgan ko'pgina ayollar ham uzoqdan qarab turgan edilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Zabadiy o'g'illarining onasi bor edi.
Kalomda yana shunday satrlar bor. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqagancha Isoni haqoratlashardi. Hey, ma'batni buzib 3 kunda tiklaydigan, o'zingni o'zing qutqarib xoshdan tushib ko'rchi. O'sha o'tib ketayotganlar yaqindagina Isoning ortidan ergashib, uning turli mo'jizalariga guvoh bo'lganlar emasmi? Iso ularning oldiga turli xastaliklarga shifo bermadimi? Ularning oldida o'liklarni tiriltirmadimi? Isoning o'limini ko'rishga faqat unga ishonmagan va yomonlik tilaganlar kelgan, deb o'ylaysizmi? Ular nega o'tib ketishayotgan edi? Isoning Masih ekaniga ishonishardi. Shu niyatda Iso Masih yana bir mo'jiza bilan oliy ruhoniylarni boplaydi. U bunday o'lib ketishi mumkin emas, deb o'ylab kelganlar qarasaki, Iso oddiy odamdek xoshda mixlanib turibdi. Uni o'ldirishmoqda. O'shanda ularning yuragini qo'rquv qopladi.
Qo'rquv va sarosimada Iso Masihga ishonganlari uchun hafsalalari pir bo'ldi. O'sha atrofda uzoqdan kuzatib turgan ayollarning ham yuragida qo'rquv paydo bo'ldi. Aks holda uni uzoqdan emas, yaqiniga kelib dalda berib turishgan bo'lardi. Ular nima deb o'ylagan? U bizga qanchadan qancha so'zlarni aytmadi. Bizga kelajak hayot haqida va'dalar berdi. Aslida hammasi bekorchi gaplar ekanda. Shogirdlar ham o'sha yerda bo'lishgan. Aks holda Isoning o'limini o'z xushxabarlarida yoritib bera olmagan bo'lishardi. Isoning o'limidan keyin hafsalasi pir bo'lgan shogirdlar birin-ketin o'z kelgan joylariga qaytib keta boshlashdi. 1-2 kun karaxt bo'lib yurgan shogirdlar nihoyat tarqala boshlashdi. Iso o'lganining 3-uchinchi kunida ikki ham qishloq shogird yo'lda ketayotganlarida Iso ularga hamroh bo'ldi. Ular shunchalik o'z g'amlariga va qo'rquviga g'arq bo'lgan edilarki, Iso Masihning o'zi ular bilan birga ketayotganini ko'rishmadi. Biz ham g'amda ko'pincha Xudoning yonimizda ekanligini sezmay qolamiz. Ko'zlaringizni kattaroq oching.